Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të vole ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Në 24 qershor vazhdon raundi i ri i bisedimeve Kosovë-Sërbi. Në Maqedoni kanë filluar protestat teksa kuvendi ka nisur procedurën për ratifikimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Kinën me tarifa të reja tregtare. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić do takohen më 24 qershor në Bruksel në kuadër të dialogut në nivelin e lartë politik që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Takimi që do të lehtësohet nga përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini do të ketë në fokus diskutimin mbi marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimin e tyre si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik ku delegacionet përfaqësohen nga presidenti të shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin teknik në mars të vitit 2011, por ndërkohë po me lehtësimin e Brukselit u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Minatorët e minjerës së Stantërgut sot kanë bajtur grevë një orshe në shenjë paknaësie me draft statutin e kombinatit Trepça. Ata i dhanë afat qeverisë së Kosovës deri më 25 qershor që kërkesat e tyre të hyjnë në kuadër të draft statutit të kombinatit. Shyshri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, tha për Radion Evropa e Lirë se kërkesat e tyre sociale të punëtorëve janë që të njëjtë stazhi i beneficuar i punës, siguria shëndetësore në punë, pensioni të jetë 70% i pagesës dhe disa kërkesa të tjera. Komisioni parlamentar për zhvillim ekonomik të hënën gjatë shqyrtimit të draft statutit të Trepçës kishte vlerësuar se për shqyrtimin e mëtejm të këtij statuti është i nevojshëm formimi i një grupi punues i cili do të shqyrtojë dhe harmonizojë qëndrimet e sindikatës, së borxhit të Trepçës dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi me vendosjen e tarifave shtesë mbi portet e mallrave nga Kina. Trump tha se tarifat e reja prej 10% do të hyjnë në fuqi nëse Kina refuzon të ndryshojë praktikat e saj. Trump këmbgul se Kina ka përfituar padrejtësisht dhe nga një jo balans tregtare me SBA-n për vite të tëra. Javën e kaluar ai ka thënë se SBA do të vendosë tarifa prej 25% mbi mallrat kineze në vlerë prej 50 miliard dollarësh. Pekini është përgjigjur duke thënë se do të godasë me taksë të njëjtë 659 prodhime amerikane. Trump tha se me masa hakmarse, Kina kërcënon kompanitë amerikane, punëtorët dhe fermerët që nuk kanë bërë asgjë të keqe. Sirian të tjerë, afgan dhe pakistanes kërkuan azil në Bashkimin Evropian vitin e kaluar pavarësisht rënjes së madhe të numrit të përgjithshëm të aplikuesve. Zyra Evropiane për mbështetjen e azilit tha në raportin e saj vjetor se numri i njerëzve që kanë kërkuar azil në 28 vende të Bashkimit Evropian, plus Norvegjinë dhe Zvicrën, ka rënë gati për gjysmë krahasuar në vitin 2016. Ndërkohë që në vitin 2016 janë regjistruar rreth 1.3 milion aplikacione për mbrojtje ndërkombëtare, numri i tyre ka rënë rreth 730.000 në 2017, thuhet në raport. Të dhënat paraprake për 4 muajt e parë të këtij viti gjithashtu tregojnë se numri i aplikuesve është stabilizuar në një mesatare mujore prej më pak se 50.000 persona. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur procedurën për ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë në kontestin shumëvjeçar të emrit. Në shenjë paknaësie, deputetët e opozitës kanë braktisur punimet, por debati parlamentar po përcillet edhe me protestat të cilat po zgjasin tani 5 ditë. Protestuesit që përbëjnë në shtresë të moshuar të popullatës, por edhe ish politikan, thonë se do të përdorin të gjitha metodat për të parandaluar zbatimin e marrëveshjes. Momentalisht protesta po zhvillohet e qetë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur procedurën për ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë për kontestin shumëvjeçar të emrit. Procedura deri në ratifikimin e dokumentit të arritur të diellë në pjesën e Greqisë duhet të kalojë në dy faza. Së pari nevoja për ratifikimin e marrëveshjes, e cila më pas kalon në Komisionin për çështje evropiane, për të u rikthyer sërish në procedurë parlamentare për miratim. Marrëveshja më pas i dërgohet për dekretim presidentit Gjorgji Ivanov, por ai tashmë disa herë ka bërë të ditur se nuk do të vëjë firmën në një marrëveshje antikushtetuese që dëmton rënd interesat kombëtare dhe shtetërore, siç ka thënë ai. Në rast të refuzimit, marrëveshja sërish kthehet për ratifikim në kuvend dhe prapë dërgohet për dekretim presidentit, i cili në bazë të kushtetutës është i obliguar ta dekretojë. Në të kundërtën bën shkelje ligjore. Dragan Danev nga VMRO DPMN-ja tha se marrëveshja paraqet kapitullin për vendin, mohon identitetin, gjuhën dhe gjithçka që ka të bëjë me kulturën dhe Indian Maqedon. Në shenjë pakënaqësi, deputetët e opozitës kanë braktisur punimet e kuvendit.
Nije kako praterici od VMRO DPMN nema da učestvujemo vova pravna lakrdja.
Ne deputetët e VMRO DPMN-së nuk do të marrim pjesë në këtë seancë që po zhvillohet me shkelje të rënda procedurale. Kjo marrëveshje paraqet akt kapitullues, me këtë ndryshohet identiteti jon, me dëme të pakthyeshme për të ardhmen e vendit. Kjo qeveri kapitulluese po tenton që dhe neve të na përfshi në këtë akt kapitullues. Kjo marrëveshje paraqet gjenocid modern të shtetit ton juridik, ka deklaruar deputeti i VMRO-së Dragan Danev. Por debati parlamentar po përcillet edhe me protestat të cilët e po zgjasin tani 5 ditë. Protestuesi që përbën një shtresë të moshuar të popullatës, por edhe disa ish politikanë si dhe drejtues të një partie proruse, thonë se do të përdorin të gjitha metodat për të parandaluar zbatimin e marrëveshjes. Për dallim prej të dielës në mbrëmje, protesta e sotme për momentin po zhvillohet e qetë me brohoritje dhe parulla nga më të ndryshmet, si Maqedoni i Maqedoni dorheqet radhëtar, emri nuk e japim e të tjera.
Сакат да бидеме нешто што не сме. Сакат да не одрадат од сите наши македонци.
Duan që të na bëjnë diçka që nuk jemi, duan të na ndajnë nga të gjithë maqedonasit në shtete tjera, duan të na zhbëjnë identitetin, gjuhën, kulturën maqedonase, por kjo nuk do të kalojë pasi jemi ne ata që do të parandalojmë një marrëveshje të dëmshme për shtetin dhe kombin ton, ka deklaruar Solza Gërçeva, ishte deputete dhe njën nga drejtuesit e protestës. Marrëveshja që parashë emrin Maqedonia Veriore u nënshkruat në presë në pjesën e Greqisë, me të përcaktuar edhe çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Me që ka pala Maqedonase heqë dorë nga çdo lidhshmëri me Maqedoninë antike apo kulturën e saj, ndërsa pranon se gjuha Maqedonase i takon grupit të gjuhëve slave. Marrëveshja nëse zbatohet, zhbllokon procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Pensionistët kontribut pagues vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 19 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Sipas vlerësimeve të